Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka Israel pamoja na mataifa ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco na Misri, leo wakati wa kumalizika kwa kikao chao kwenye mji wa kusini mwa Israel wa Negev, wameangazia juhudi za kushirikiana pamoja na kuimarisha mahusiano ya kieneo Mashariki ya Kati, huku pia wakisifu kuimarika kwa haraka kwa ushirikiano kati ya Israel na mataifa ya Kiarabu. Kupitia taarifa pamoja, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba kikao kama hicho hakingefanyika kamwe miaka kadhaa iliyopita. Kikao hicho kimefuatia hatua ya Israeli ya mwaka wa 2020 ya kurejesha uhusiano wa Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Bahrain na Morocco. Waziri wa mambo ya nje wa Israel Yair Lapid amesema kwamba mashauriano ya aina hiyo yataendelea katika siku za usoni. Blinken amesifu hatua ya kiuchumi na kidiplomasia iliyopigwa tangu makubaliano ya mwaka 2020, akiongeza kwamba Marekani itaendelea kuunga mkono mchakato huo unaolenga kuleta maendeleo ya kieneo pamoja na kimataifa. Baadhi ya masuala yaliyozungumziwa wakati wa kikao hicho ni pamoja na mkataba wa nyuklia wa Iran na mashambulizi ya Russia nchini Ukraine. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo limeelezea wasiwasi wake kutokana na uamuzi wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan wa kuwanyima wasichana nafasi ya kuhudhuria masomo ya sekondari na kulitaka kundi hilo kubatilisha uamuzi wake bila uchelewesho. Kupitia taarifa, baraza hilo limesema elimu ni haki kwa kila mwanafunzi nchini humo wakiwemo wasichana. Wiki iliyopita utawala huo ulitangaza kubadilisha tangazo la awali la kuwaruhusu wanafunzi wa kike kuhudhuria shule za upili hadi pale mikakati inayoendana na sheria za Kiislamu itakapowekwa. Maafisa wa Marekani Ijumaa iliyopita walisema kwamba hatua hiyo ililazimisha kusitishwa kwa mashauriano yao ya kiuchumi na maafisa wa Taliban mjini Doha huko Qatar. Baraza hilo sasa limemuomba Deborah Lyons, ambaye ni mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan, kushauriana na mamlaka husika kuhusiana na suala hilo na kisha kuwasilisha ripoti yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Naftali Bennett imesema kwamba amegundulika na maambukizi ya corona siku moja baada ya kufanya kikao na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Taarifa zimeongeza kusema kwamba kiongozi huyo hata hivyo hana dalili za kuumwa na hivyo ataendelea na shughuli zake kama zilivyopangwa wakati akiwa nyumbani kwake. Blinken na Bennett walikutana Jumapili nchini mwake wakati wa kikao cha historia kati ya wanadiplomasia wa Israel na wale kutoka mataifa ya Kiarabu. Bennett Jumapili pia aliutembelea mji wa kaskazini wa Israel wa Hadera, ambapo watu waliokuwa na bunduki na wanaodai kutoka kundi la Islamic State kushambulia na kuua maafisa wawili wa polisi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba washambuliaji hao ambao ni Waarabu wa Israel waliuawa muda mfupi baada ya kutekeleza shambulizi hilo. Na msemaji wa ofisi ya Blinken amesema kwamba atafanya vipimo vya COVID hivi leo kutokana na kwamba Bennett hakuwa amevalia barakoa wakati alipokutana na kiongozi huyo. Na spika wa bunge la Tanzania amesema leo kwamba ataitisha vikao viwili wiki hii ili kutathmini kubatilisha hatua ya Rais Kais Saied ya kubadili katiba na kubuni utawala wa kiongozi pamoja. Na kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo ndio kubwa zaidi kutoka katika bunge hilo lililositishwa Julai mwaka jana na Saied, ikionekana kuwa hatua kubwa kuhusiana na uhalali wa serikali yake. Spika wa bunge Rached Ghannouchi, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha Islamic Ennahda chenye wajumbe wengi zaidi bungeni, amekuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa Saied wakati akilaumiwa kwa kufanya mapinduzi nchini humo. Saied kwa upande wake amekuwa kikanusha madai hayo na badala yake kusema kwamba alichukua hatua hizo ili kuiokoa Tunisia kutokana na ufisadi pamoja na utawala wa kisiasa uliokuwa ukijali maslahi ya wanasiasa na kupelekea maendeleo kukwama tangu mwaka wa 2011 baada ya kufanyika kwa mapinduzi ya Kiarabu yaliyoleta demokrasia nchini humo. Saied, ambaye aliwahi kuwa wakili wa kikatiba, hajaonyesha dalili zozote za kubadili msimamo wake tangu kuibuka kuwa mshindi kwenye duru ya pili ya uchaguzi nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutakwenda mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bunagana, wilaya ya Rushuru, jimbo la Kivu Kaskazini, ambako mashambulizi yanayoshukiwa kufanywa na waasi wa M23 yamepelekea zaidi ya watu 6,000 kuvuka mpaka kutoka DRC kuingia nchini Uganda.
Ndio wao wanasema ya kwamba jeshi ya serikali ndio iliwachokoza huko juu.
Kwenye sehemu ya pili tutaangazia tuzo za Oscar, makala ya 94 ambayo yalifanyika hapa Marekani jana usiku. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam. Maelfu ya wakazi wa mji wa Bunagana katika wilaya ya Rushuru, jimbo la Kivu Kaskazini, ambao uko kwenye mpaka kati ya DRC na Uganda, wamelazimika kukimbilia katika taifa hilo jirani la Uganda kwa kuhofia maisha yao, na ni kufuatia mapigano ambayo yanaendelea hivi sasa tunavyozungumza kati ya jeshi la DR Congo linalojulikana kama FRDC na waasi wa kundi la M23. Na ni mapigano ambayo yalianza usiku wa kuamkia leo, na kama nilivyosema yanaendelea hadi sasa. Na mwandishi wetu mjini Goma, Ostao Malivika, anasema kwamba jeshi la Kongo linajipanga upya katika kukabiliana na waasi hao ambao wameteka vijiji kadhaa wakiwa karibu na mji huo wa Bunagana. Na kabla ya kuangalia kwa undani zaidi suala hili, hebu tuanze kwa kusikiliza ripoti yake Ostao Malivika ambayo aliituma mapema leo.
Bia Mungu Karubanda, mkazi na mwanahabari katika mji wa Bunagana mpakani mwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, asema hali inaendelea kuwa ya wasiwasi katika mji wa Bunagana baada ya vijiji vya Chanju na Runyonyi kutekwa na waasi wa M23 kufuatia mapigano makali yaliyoanza usiku wa leo hadi sasa.
Kwa sasa hali ni mbovu vikali sana, kwani raia wote wamejipakua na kujielekeza mnamo nchi jirani pa Uganda kwa kutokana na hali ya mlipuko wa risasi ambao umeripotiwa tangu saa 7:30 za usiku hadi sasa, jeshi la taifa likifiaturiana na wahuni waasi wa M23.
Mji wa Bunagana uko mikononi mwa nani?
Mji wa Bunagana hadi sasa wakuwa ukiongozwa na ukitawaliwa na jeshi la taifa FRDC pamoja na askari polisi,
wengi wao wakikimbilia Uganda na wengine hata Ruchuru, akisema Sharli Shegusa kutoka Bunagana, na kwa sasa akiwa amekimbilia katika mji wa Ruchuru kuhofia maisha.
Palipo kuenda huko Uganda, kwani kwenda Uganda inaomba msaada ukue, msaada wa serikali na watu, na mpaka ulikuwa umefungwa asubuhi, walikuwa hawajawaitikia watu waweze kuvuka ngambo ya Uganda.
Mama mmoja akiwa ameuawa kwa bomu wakati wa mapigano. Jean-Claude Bambaze ni kiongozi wa shirika la raia Paruchuru.
Kwa sasa mtu mmoja ndiye amefariki, kuna bomu moja ambalo limeanguka maeneo mbali kabisa katika kijiji ambacho wanaita Chea. Ni hapo bomu moja limeanguka hapo mama moja amefariki saa hizi, na hiyo ndio ripoti ambayo tunayo kuhusu watu ambao wamefariki.
M23 ikisema ikiwa wametwangana na jeshi la Kongo ni kwa sababu FARDC ya Kongo imekuwa ikishambulia ngome zao tangu wiki iliyopita.
Hali ya Chanzu na Runyoni hadi sasa, tangu Gisiza kuelekea hadi Runyoni, Chanzu, Kinyangurube, hayo maeneo yote ya kuwa yametekwa nyara, yametekwa katika mikono ya wahuni wa M23. Kwa upande wao wanasema ya kwamba jeshi ya serikali ndio iliwachokoza huko juu, na kwa sehemu, kwa saidi ya Uganda.
Mashirika yenye kutetea haki za binadamu eneo la Ruchuru ikiomba serikali kutekeleza mikataba ya Nairobi, Kenya, walioafikiana na serikali ya Kongo mapendo kusudi.
Wao waasi wenyewe nao hawangeendelea kutumia njia ya kupigana tu, kwa sababu wanapopigana kuna madhara mengi, lakini tungeliomba kwa hao waasi kuweza kutumia diplomasia na njia zingine zote ili waweze kupewa haki zao.
Kufuatia mapigano hayo, jeshi la Uganda UPDF limelazimika kuongeza askari wake kwenye mpaka wake na Kongo kwa ajili ya kulinda usalama wa taifa lake, huku jeshi la Kongo nalo likijipanga upya kuwatwanga waasi wa M23 na kuchukua vijiji ambavyo waasi hao wamechukua baada ya kutimua jeshi lake. Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika kwa ripoti hiyo. Msikilizaji, tumekuwa tukijaribu juu chini kupata maafisa wa kijeshi na maafisa wa serikali ya DRC na hata na upande wa Uganda kupata kujua mengi zaidi, lakini tunaendelea kuwatafuta na pia baadhi ya watu ambao wamezungumza kama ulivyosikia wakizungumza hapo na Osteo Malivika, mwandishi wetu huko mashariki mwa DRC. Bado tunajaribu kuwatafuta, lakini tunapata usumbufu wa simu. Mawasiliano kwa njia ya simu yamekuwa yana matatizo asubuhi yote kutokea hapa Washington, lakini tunaendelea kama nilivyosema kuwatafuta maafisa hao wa serikali pande zote mbili kusikia nini hasa kinachoendelea. Umesikia hapo Osteo Malivika akisema mamia ya watu, lakini taarifa za hivi punde ambazo tumezitoa kwa vyombo mbalimbali vya habari hasa upande wa Uganda zinaeleza kwamba yule mkuu wa eneo katika eneo lijulikanalo kama Kisoro, RDC Kapteni Peter Mugisha, amesema kwamba takriban wakimbizi 6,000 tayari, 6,000 msikilizaji, tayari wameingia Uganda hii leo wakipitia mji huo wa Bunagana, na wengine wengi kwa maneno yake Kapteni Peter Mugisha wanatarajiwa kuwasili. Kumbuka kwamba ni upande wa Uganda wakivuka mpaka kuingia kule. Na afisa huyo ambaye ni wa ngazi ya juu anasimamia eneo hilo amesema kwamba wengi wao walifika kuanzia mwendo wa saa 10 asubuhi hadi saa 12, na amethibitisha kwamba wakimbizi hao wanaeleza kwamba walichokuwa wakikitoroka ni mashambulizi yaliyokuwa yanatekelezwa na kundi la M23 ambalo wanasema lilikuwa linapigana katika milima ya Sabinyo iliyo mashariki mwa DRC, na walikuwa wanakabiliana na maafisa wa jeshi la FARDC katika maeneo ya Runyozi, Chanzo, Bugusa, Chengerero, na yote hayo ni maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Uganda na DRC katika eneo hilo la Bunagana katika mkoa huo wa Kivu Kaskazini. Kwa upande wa DRC nao wanasema kwamba maafisa wa usalama upande wa Uganda katika eneo la Kisoro hilo tayari wamechukua udhibiti wa hali ya wakimbizi katika eneo hilo, na kwamba wanaendelea kupata usaidizi kutoka kwa UNHCR, shirika hilo la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa. Maafisa wa usalama upande wa DRC wanasema wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba hali ya usalama imerejea. Na Kapteni Mugisha naye amesema kwamba UPDF, kundi hili la jeshi la Uganda, limewekwa pia kwenye mpaka na DRC, ambapo pia wanaendelea kulinda usalama. Kumbuka msikilizaji kwamba haya yanajiri sio muda mrefu, sio wiki nyingi tangu kutangazwa kwamba walikuwa wanaimarisha hali ya usalama, wanajeshi kutoka DRC na wale wa Uganda wakiungana kwa pamoja baada ya makundi kadhaa kuendelea kusababisha hali ya sintofahamu katika eneo hilo. Na huyu Mugisha amesema kwamba kwa sasa Uganda haitaweka masharti yoyote kwa mtu yeyote ambaye anatorokea hatari kutoka katika maeneo hayo ambako wanatoroka. Wengi wao walisemekana kwamba walikuwa katika shule ya Bunagana, shule ya msingi ya Bunagana, lakini inaelezwa kwamba imeshafungwa na inaanza kutumika kama pahali ambapo wanakaribishwa hawa wakimbizi wanaotoroka makwao. Kulikuwa na mkutano mapema leo ambapo maafisa wa Uganda na wale wa DRC walithibitisha kwamba kundi la M23 lilikuwa limedai kwamba ndilo lilohusika na mashambulizi hayo. Na pia inaelezwa kwamba katika makao makuu ya jeshi la FARDC kule Shanzu, ni kwamba walivamia hawa waasi wa M23 na kuchukua silaha kwa nguvu, na pia wakaapa kwamba watachukua ama watateka eneo zima la Rushuru katika jimbo hilo la Kivu Kaskazini. Kamanda wa kundi hilo alisema wana mpango wa kuitwa ama kuchukua mji mzima huo wa Bunagana hii leo siku ya Jumatatu. Unaona, ni hali ya taharuki. Nimezungumza muda mfupi uliopita na mwenzangu kule DRC, katika eneo hilo la mashariki mwa DRC, Austeo Malivika. Nilitaka nimlete kwenye laini ya simu, lakini akawa pia na matatizo ya kiufundi na pia lakini amenieleza kwamba hivyo wakati tulikuwa tunazungumza, hali ilikuwa imeanza kupanda, hali ya taharuki ilikuwa imeendelea kupanda katika eneo hilo, na kama ulivyosikia takriban watu 6,000 tayari wamevuka mpaka na kuingia nchini Uganda. Ni hali ambayo tutaendelea kuifuatilia kwa karibu, lakini kwa sasa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi hiki. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridi.
This year the Academy hired 3 women to host because it's cheaper than hiring one man.
Hivyo hali ilivyokuwa kwenye ukumbi wa Dolby Theater mjini Los Angeles, jimbo la California hapa Marekani, wakati wa makala ya 94 ya tuzo za Oscars, ambapo waigizaji wenye ustadi mkubwa, watayarishaji mahiri wa filamu na wahusika wengine mbalimbali hutuzwa kwa kutayarisha filamu bora zaidi, wakitumia mbinu tofauti tofauti, ikiwa ni pamoja na muziki, mavazi na kadhalika, ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tangu tamasha zingine kama hizo kufanyika mwaka uliotangulia. Mshindi wa tuzo ya mwigizaji bora mwanamume katika hafla ya Oscars ya mwaka huu, Will Smith alimpiga mchekeshaji Chris Rock usoni na kumtolea maneno machafu kwa kufanya mzaha kuhusu mtindo wa nywele wa mkewe. Kisa hicho kinatajwa kama cha kushangaza na ambacho kimekuwa gumzo kuu kuhusiana na tuzo hizo za jana Jumapili. Baadaye, wakati alipokea tuzo yake ya Oscar, ikiwa ni ya kwanza kabisa kama mwigizaji bora kwa nafasi yake katika filamu itwayo King Richard, Smith aliomba msamaha kwa waandaaji wa tamasha hilo, Oscars Academy, na wateule wenzake, katika hotuba iliyojaa machozi. Lakini hakutoa msamaha huo kwa mwigizaji Chris Rock, ambaye awali alikuwa amempiga ngumi ama ukipenda sumbwi. Matukio mengine yaliyovutia ni pamoja na onyesho la ufunguzi la mwanamuziki Beyonce, ushindi wa Rihanna DeBose kama mwigizaji msaidizi bora zaidi, muda wa ukimya kwa watu ama katika kuwaenzi watu wa Ukraine, na wimbo wa We Don't Talk About Bruno. Na tuzo ya picha bora zaidi ilienda kwa filamu ya Koda, ambayo ni kuhusu familia ya watu wenye changamoto za kusikia. Historia fupi ni kwamba makala haya yameanza miaka mingi iliyopita, yani makala ya kwanza inaelezwa kwamba yalifanyika tarehe 16 mwezi Mei mwaka 1929, lakini hayakuwa na umaarufu mkubwa hadi baadaye, kwani yalikuwa yanahudhuriwa na watu 270 tu. Lakini baadaye ikawa ni hafla kubwa, ilianza kupeperushwa mwaka baada ya mwaka kwa vyombo vya habari vya kama vile radio na televisheni, na sasa kafikia upeo ambapo watu wengi zaidi sasa katika miaka ya karibuni, isipokuwa kipindi ambacho kimekuwa cha corona, wamekuwa kihudhuria tamasha hizo ambazo ni za hadhi ya juu katika fani ya uigizaji. Niangalie haraka haraka nani walioshinda kabla tujaleta mchambuzi wetu. Kama nilivyosema, mwigizaji ambaye alikuwa na nafasi ya kusaidia yule mwigizaji mkubwa kwenye filamu, kwa upande wa wanawake alikuwa ni Adriana DeBos ambaye alikuwa kwenye filamu itwayo West Side Story. Mavazi mazuri zaidi, yule aliyeshinda ni Cruella, filamu ambayo inajulikana kama Cruella. Kwa upande wa sauti, washindi walikuwa ni filamu ya Dune. Na vile vile tukiangalia pia upande wa ni nani aliyepata ushindi kwa upande wa wanaume, mchezaji bora zaidi kama nilivyosema alikuwa ni Will Smith. Nimalizie na yule mwelekezi, yani best director, katika filamu ijulikanayo kama The Power of the Dog, anaitwa Jane Campion, ndiye aliyechukua kikombe hicho, tuzo hiyo ya director mwenye ustadi mkubwa zaidi. Mwisho kabisa, picha ama tuseme filamu iliyokuwa bora zaidi ya zote ni hiyo inayojulikana kama Coda, ambapo kama nilivyoeleza wale waliokuwepo walikuwa wanaigiza kuhusu familia moja ambayo ina matatizo ya kusikia, na yule ambaye alipata pia tuzo ya mchezaji kwa nafasi ya pili katika filamu, yani supporting role katika filamu hiyo ya Coda, ndiye mtu ambaye hausikii na jina lake Troy Kotsur. Na baada ya maelezo hayo, tuende moja kwa moja tuungane na mchambuzi wa maswala mbalimbali hapa Marekani, Profesa Fulbert Namwamba, anajiunga nasi kwa njia ya simu kutoka chuo kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland. Profesa Namwamba, umekuwa ukiangalia yale ambayo yameendelea huko California katika mji wa LA, ambako labda nianze tu kukuuliza ni nini ambacho kilikuvutia katika tamasha za jana usiku za Oscar?
Kilicho nigusa sana ni kwa miaka mingi nikiwa kama nikifuatia Oscar, ilikuwa ni watu weupe ndio wamesimamia kila mahali, na miaka ya zama hizo ikiwa hata mweusi anatoa sinema nzuri au anafanya kazi nzuri, kukuwaona kwenye Oscar. Hata mpaka weusi wakaanzisha Oscar zao zenyewe, si Oscar lakini njia ya kuona na kutoa kutunukia weusi ambao walifanya kazi nzuri. Sasa jana kilicho nifurahisha ni kuona kuwa Oscar sasa haina ubaguzi, na ilijaribu sana wale weusi ambao wamefanya kazi nzuri upande wa sinema na video kuwa walipewa tunu, na hicho kilinifurahisha sana.
Hali kadhalika wale producers, timu ambayo ni ya maprodusa wengi nimeona ikielezwa kwenye tovuti ya Oscar kwamba walikuwa ni watu weusi, jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya mashindano hayo au hiyo Oscars, ambayo kama tulivyosema ni makala ya 94 tangu ya anzishwe. Lakini tukiendelea, profesa, ilikuwa ni tamasha kubwa zaidi kuhudhuriwa na watu moja kwa moja tangu kipindi kile cha corona kilipoanza, takriban miaka miwili na miezi kadhaa. Ulionaje tofauti na jinsi ambavyo tulikuwa tumeshuhudia labda ukilinganisha na mwaka jana na mwaka uliotangulia?
Hii ni ishara nzuri, na ndio ishara ya kuonyesha kuwa Marekani sasa inaibuka kutoka kwenye janga hili, na ni ishara ambayo inaonyesha kuwa sasa ni wakati wa kusherekea, sababu miaka hii hawakutaka watu karibu karibu, hata mikutano midogo, hata White House kwenyewe watu wamekuwa wanaambukizwa, maambukizo yako chini. Naona hata hapa kwenye chuo kikuu changu hatuvai barakoa. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni ishara kwa taifa lote la Marekani kuwa turudi maisha ya kawaida, na ishara ni kitu cha maana, sababu Hollywood ndio hutoa ishara na Wamarekani huamini yanayotukia Hollywood. Kwa hivyo ilikuwa ni ishara nzuri sana.
Na baadhi ya wale walioshinda tuzo kwa mara ya kwanza ni wengi, na kuna mmoja suala ambalo lina zungumzo sana, limekuwa ni gumzo kubwa kwamba mmoja wa wachezaji wa kuigiza alikuwa ni ni mtu mwenye changamoto za kusikia, na ile sinema yenyewe ilikuwa kuhusu familia ya watu ambao wana matatizo hayo. Nini ambacho ulikiona ambacho labda unaweza kukizungumzia kuhusu filamu hii?
Na maana ni kuwa halaiki kwa jumla au binadamu kwa jumla, sasa wanaona kuwa binadamu kuwa na changamoto sio kusema kuwa hawezi kuwa na talanta fulani fulani. Yule awe na changamoto za kusikia au yule asiyeweza kuona, awe na talanta, hizo talanta. Kwa mfano tufikirie huko Kenya, tuna mwimbaji wetu Ruben Kigame ambaye ni rafiki yangu. Nishafanya kazi naye na nikaona kuwa talanta yake na akili yake iko mbele kabisa. Kwa hivyo hii ni ishara nzuri kuwa wamekubali sasa, na kuwa sio lazima ukiwa na changamoto usiwe na talanta. Hata walio na changamoto wana talanta nzuri sana.
Safi kabisa, safi kabisa kuhusu filamu hiyo Koda, ambayo imeendelea kuwa gumzo kubwa. Lakini gumzo kubwa sio upande huo peke yake, unavyojua profesa. Kuna gumzo kuhusu sumbwi, kuna mtu kapigwa sumbwi. Nisieleze mengi, hebu tueleze nini ulichokiona na ni kwa nini sasa linakuwa ni gumzo kubwa katika endelea.
Mimi nitakueleza kinagaubaga kwa yule Rock alikosa adabu. Na sio mara ya kwanza yeye kukosa adabu, amekuwa akimkejeli mke wa huyo mwigizaji Will Smith, akimkejeli na kufanya vichekesho juu ya hali ya afya ya mke wa Will Smith. Sasa Will Smith yeye alikasirika kidogo alipofika pale akampiga sumbwi. Halafu baadaye amekuja akaomba msamaha, lakini tuseme hilo sumbwi lilikuwa ni kwa alisema kuwa hata uwe wewe ndiye unasimama pale mbele, inafaa kuheshimu watu. Kwa hivyo yeye alifikiria kungekuwa na njia nyingine, lakini alichoka na mkewe kutukanwa na kufanywa vichekesho, na shida ambayo mkewe anazo ni shida za afya. Kwa hivyo watu wengi wamekubaliana na Will Smith, ingawa Will Smith alisema aliomba msamaha na watu anaona kuwa haikuwa vizuri kumpiga yule sumbwi, lakini yule alikuwa amekosa adabu.
Ila pia kuna wengine wanaoangalia kama kukosa adabu huko unako kusema kwamba haikuonyesha taswira nzuri. Ndio alifanya makosa huyo Chris Rock, na kuna wao wanasema labda hakujua kile ambacho kinamfanya mkewe Will Smith kuendelea kukata nywele, hakujua labda ni sababu za kiafya. Lakini hilo ni hatujui kama alijua au hakujua. Ila kwa upande wa Will Smith, unaona profesa, kama hili huenda pia tukio hili huenda likamgharimu medali aliyopewa, tuzo aliyopewa, labda wale wanaoorganize wanaopanga Oscars wakasema arejeshe, kwa sababu tushaona mambo kama hayo katika miaka ya awali.
Inawezekana wamwambie arejeshe, lakini nafikiri wengi wako na huruma, kwa sababu hii ni hali ya kiafya. Ikiwa hali ya kiafya ndio ilimkasirisha, binadamu yoyote atakasirika vile. Kwa hiyo mimi nitangojea kuona uamuzi huo, lakini nina imani kuwa watamwacha kubaki na tuzo hilo, sababu yeye ndiye aliyekosewa na yeye ndiye alifanya makosa kwenda kujirekebishia mwenyewe au kuchukua kwenda kufanya yake. Lakini naona kama atahurumiwa, lakini hebu tungoje tuone. Sababu hiyo itakuonyesha hali ya nidhamu iko wapi na vile wanavyofikiria.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kwa kushiriki hii leo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi chetu, tuonane hapo kesho. Mimi naitwa BMJ.